Labdien visiem kolēģi! Sākam mūsu kārtībā izglītības kultūras sporta komitejas sēdi. Kā jau vienmēr pirms sēdes informēja, ka atbilstoši pašvaldības nolikuma 3.9.1.3.9. punktam tiek veikts audio ieraksts un katrs no klātesošiem atbildīgs par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Šodien mums ir darba kārtībā viens jautājums lemjošā daļā un viens jautājums informatīvajā daļā. Vai ir kādi jautājumi kolēģiem par dienas darba kārtību, ja varam balsot? Ja nav, tad varam balsot, kurš lūdz par. Paldies, darba kārtība apstiprināt. Tātad, pirmais un vienīgais punkts lemjošā daļā pa Žana Sūniņa prēmijas vizuālajā mākslā piešķiršana. Un Sanita Tarčiševska mums informēs. Ja? Lūdzu, Sanita. Klausamies. Lūdzu, mikrofons ieslēgts. Jums tur jautā.
Jā. Es saprotu, ka jūs man dzirdat, bet es, diemžēl, neko nedzirdu. Es vienkārši runāšu un izstāstīšu jums par lēmumu projektu, bet kaut kas man ir uzkāries ar datoru un kaut kur pazudus skaņu. Tātad reizi gadā Talsnodu pašvaldība piešķirt Žaņa Sūniņa prēmiju Talsnodu māksliniekiem vai mākslinieku grupai par augstvērtīgiem sasniegumiem spilgt un radošu devumu vizuālajā mākslā. Līdz pieteikuma iesniegšanas beigām tika iesniegti divi pieteikumi, kurus komisija skatīja attālinātu un lēma Sūniņa prēmiju piešķirt māksliniekam Andrim Biezbārtim. Un apliecinājuma rakstu un prēmiju tiks pasniegta svinīgā pasākumā, datumā, kas tiks apstiprināts kultūras un atpūtas pasākuma kalendārajā plānā pēc ārkārtas situācijas atcelšanas. Un tāpēc es lūdzu jūs saskaņot lēmumu projektu virzīšanai tālāk.
Paldies, vai kolēģiem ir jautājumi? Priekšlikumu ieteikumu. Auļieks, mums pievienojas, tas labi. Tad varam balsot, ja man virzīt tālāk droši vien, pa cik ir runa arī pa naudu, tad uz finanšu komiteju. Ja? Kurš lūdz par? Paldies, vienbalsīgi. Nu tā tad, lemjošo daļu esam izskatījuši. Tad informatīvā daļā izglītības pārvaldes informācija par aktualitātēm izglītības procesa norisē. Lūdzu, ka atlaps mums. Lūdzu, Uldi, tev vārds.
Jā, labdien visiem. Tātad šī te informācija ir tāda, ko mēs vēlējāmies arī informēt deputātus. Tad pamatā tas saistīts ar to, kā tad noslēgsies mācību gads un kā tad mēs apmeklējam, vai pareizāk sakot, kā bērni apmeklē pirmskolas izglītības iestādes. Sākšu ar skolām. Tātad ar skolām ir zināms tas, ka 9. Klašu, to, ko jau jūs droši vien esat dzirdējuši arī dažādos masmēdījos, tad skolās 9. Klasēm eksāmeni tad šogad ir atcelti, nenotiks. Savukārt 12. Klasē ir 3 eksāmeni – angļu valodā, matemātikā un latviešu valodā. Nevis angļu valodā, bet svešu valodā, matemātikā un latviešu valodā. Un savukārt 12. Klašu audzēkņi, ja vēlās, var arī kārtot 4. Eksāmenu, kas ir izvēles eksāmens, un var arī to nedarīt. Tas, kas šobrīd līdz galam man nav skaidrs, jo oficiāli tā kā vēl es neesmu redzējis par to, cik ilgi būs jāmācās 9. Klasei, jo noteikumos par mācību gadu ilgumu ir teikts, ka līdz 15. maijam, tāpat kā 12. Klasē savukārt dažādos ministrijas arī izteikumos parādās, ka līdz mācību gadu beigām. Bet katrā gadījumā, un tas būtu arī šinī gadījumā droši vien loģiski, ka līdz maija beigām būtu arī 9. mācību kā tāds, ja nenotiek eksāmens. Bet katrā gadījumā par to šī te informācija tad būs, ja nu būs ātrāk jābeidz, kā bija plānots pusmājā vai arī mācību gadu beigās ar visiem pārējiem skolēniem. Kas attiecās par izlaidumiem, tad droši vien ar direktoriem mēs vēl runāsim, kā tas varētu izskatīties pašu izlaidumu procesu kā tāds. Un, protams, skatoties arī no valsts kopējās veselības stāvokļa un arī no kopējās nostājas kā tādas. Protams, ka jāsaprot, ka pa 99% nebūs izlaidums kā ikgadējais izlaidums, kurā būs daudz viesi un tā tālāk. To mēs arī saprotam un pa to runa vairs nav. Šeit tikai tas moments, vai varētu notikt kaut kāda veida, teiksim, attiecīgā klase, svinīgā dokumenta izsniegšana vai nē, ievērojot visas vajadzīgās lietas. Tad par to, nu, tad jāskatās atkarībā no tā, kā tad viss veidojās un kā arī attiecīgās skolas to darīs. Mazākās skolas pēc izmēra droši vien, ka to varētu arī darīt, bet, nu, katrā gadījumā tas vēl ir diskusija jautājums, un vai tas vispār ir vajadzīgs vai nav, pie tā mēs droši vien ar direktoriem arī nonāksim diskusiju ceļā. Tas ir tas, kas attiecās uz skolā, kas attiecās uz pirmskolas izglītības iestādēm, tad arī tūliņ centīšos parādīt. Tātad pirmskolas izglītības iestādes mūsu novadā sāk apmeklēt ar vien vairāk bērnu. Tad šeit diagrammā varam redzēt, tātad tas, kas attiecās uz sākuma periodu, tad redzam, ka sākuma periodā bērndārzija pirmskolas izglītības iestādes tika apmeklētas stipri mazāk, tātad to, ko jau rādījām arī iepriekš un bija izpilddirektora ziņojumā pagājušajā nedēļā, tie dzeltenie stabiņi ir bērnu skaits un savukārt sarkanie stabiņi ir atvērto grupu skaits. Tad redzam, ka gan palielinās bērnu skaits, kas šodien jau ir 282, tad faktiski varētu teikt pa nedēļai, kā sākās jauna nedēļa, tā arī ir nākamais lēciens bērnu apmeklējumā ziņā. Faktiski visi tie lēcieni, kur var redzēt, kur tā kā palecās uz augšu, ir nākamās nedēļas sākums. Tad viens bija pēc skolēna brīvlaika, tad nākamais lēciens bija pēc lieldienām, nu tagad nākamais jau arī tad, gāja katru dienu uz augšu, redzam no 27 uz 33 grupiņām, nu un būtībā šodien ir lēciens pēc valsts svētkiem, tad ir uzreiz arī pa 40 bērniem vairāk, un labi grupiņu skaits ir pa vienu grupiņu kopumā vairāk, bet tad bērnu skaits palielinās. Nu un ja mēs skatāmies pa mācību iestādēm, pa izglītības iestādēm, tā ātri izējot cauri, šeit gan nebūs šodienas dati vēl iekšā izglītības iestādēs ielikt tikai uzspēju ielikt tikko par novadu kopumā. Nu tad Lībagos varam redzēt, kāds ir bērnu skaits, tātad līdz 10 bērniem. Laucienes pirmskolas izglītības iestādē, tātad Bitītē ir pagājušā nedēļā atkal 11 bērni, Lauciena bija viena no iestādēm, kurās arī iepriekš bija pietiekami daudz bērni uzreiz pēc brīvlaika. Dursupē šis bērnu skaits nav liels. Pastendē, kur bērnu skaits ir pagājušā nedēļā virs 20 bērniem jau uzkāpa. Vandzenē arī bērnu skaits pieaug, ja pirmās dienas nebija vispār apmeklējums. Tad faktiski pēc brīvlaika varētu teikt, ka šis apmeklējums sāka augt un šobrīd redzam arī ap 20 bērniem. Stendes pirmskolas izglītības iestādē tā arī turās pēdējā laikā ar šiem 11 bērniem, 15 vidēji. Arī Pūņās bērnu skaits pēc brīvlaika ir pieaudzis un faktiski šobrīd ir ap 10 bērniem. Sabilē. Nu, tad visur redzam, ka bērnu skaits pēdējā laika periodā tā kā pieaug un vecāki sāk vest bērnus uz izglītības iestādēm. Tad Virbi, Laidzes pirmskolas izglītības iestāde, Kastanītis, Talsi, tad ap 20 sprīdītī, nu jau tūliņ būs tū jau pie 40 bērniem, tad Zvaniņš, pats 15 bērni, Pīlādzīts, nu tad arī šis kāpums un ap 25, un Saulītē ap 20 bērniem šis bērnu skaits. Bet tātad šodienas dati ir jau tādi, kad ir jau bērnu skaits lielāks. Esam ar iestāžu vadītājiem, protams, runājuši par darbu vasaras periodā un nonākuši pie secinājuma, ka droši vien vasaras periodā strādāsim visi pirmskolas izglītības iestādes tādā veidā, ka pirmskolas izglītības iestādes visas būs vaļā. Tad mums ir novadoms lēmums par to, ka tātad četras izglītības iestādes Valdemārpils, Stende, Sabila un Vandzene strādā visu vasaru. Savukārt par pārējām iestādēm ir teikts, ka līdz 5 nedēļām vasaras periodā var tikt slēgts un šo te grafiku izdod, tad izglītības pārvaldes sagatavo un ar rīkojumu tad apstiprina izpildu direktors. Šis te grafiks mums uz vasaras periodu ir apstiprināts jau ap jauno gadu, kā to nosaka lēmums, bet domājam tad šo te rīkojumu par bendārzu strādāšanu vasaras periodā tad grozīt, nosakot, ka pilnīgi visas pirmskolas izglītības iestādes vasaras periodā ir vaļā. Nu, tad, protams, izņēmums varētu būt kādā brīdī, bet vienalga vasaras periodā tad pirmskolas izglītības iestāde vaļā. Nu, ja gadījumā nebūs neviens bērns, bet tad tas ir tāpat, kā tas bija šajās te, nu, jāsaka tā, karantīnas dienās vai ārkārtējās situācijas laikā, kad bija bērndārs, kuri tagad strādāja, bet neviens bērns neapmeklē. Nu, ja vasaras periodā tā būs un būs zināms, ka ilgstoši, tad mēs varam skatīties, bet jebkurā gadījumā, doma ir, ka vasaras periodā visas pirmskolas izglītības iestādes būtu vaļā. Pirmskolas audzinātāji un darbinieki jau dažādi, bet ir arī ņēmuši ikgadējos atvaļinājumus. Nu, līdz ar to ļoti ceram, ka izdosies arī sakārtot visu šo te darbu organizāciju tā, lai pirmskolas izglītības iestādes vasaras periodā varētu strādāt. Nu, šeit droši vien, ka būtu labi jūsu, nu, kaut vai galvas mājiens par to, ka, nu, vai mēs tad strādājam tā, ka vasaras, vai jūs piekrītat, ka mēs strādājam vasaras periodā visas pirmskolas izglītības iestādes, kad ir vaļā un darbojās. Nu, tik daudz, jo tad mēs sagatavot šo te lēmumu projektu, nevis lēmumu projektu, bet rīkojam projektu par to, ka šādi te vasarā pirmskolas strādātu. Nu, tas lielos vilcienos arī būtu šobrīd viss, ko gribējām jūs informēt un varbūt lūgt kaut kādu galvas mājienu vai kaut ko tādu par to, ka tad strādājam visu vasaru uz to, uz ko gājām jau sākotnē.
Kas vēl darbas galvas mājienu? Kaut ko tādu. Labi, Uldi, joks, protams, vai kolēģiem jautājumu? Oļa Gūdzu.
Šobrīd man būtu jautājums, kāds piepildījums pirmskolās tieši vasaras mēnešos būtu pilsētas pirmskolas izglītības iestādēs? Vai ir aptaujāt vecāku, vai ir noskaidrot informāciju, cik no vecākiem šobrīd ir izmantojuši atvaļinājumus? Jāsaprot, nu, cik tad tās grupas iepildītas būs konkrēti visās mācību iestādēs, ja mēs pilsētā atstājam visus pirmskolas izglītības iestādes atvērtas.
Tātad aptaujāts šāda informācija aptaujātā vecākiem nav izņemot vienu vai divus pirmskolas izglītības iestādes. Ar pirmskolas izglītības iestāžu vadītājiem mēs runājām par to, vai šādu aptauju veicam, vai ir vajadzīgs, vai nav vajadzīgs veikt, un vai arī viņi jau to, nu, kā saka, jūt paši. Pirmskolas izglītības iestāžu vadītāji minēja, ka nav nepieciešams šādas te aptaujas veikt, bet ka, nu, bērni vai vecāki, kur vestu uz pirmskolas izglītības iestādēm būtu, Bija izglītības iestādes, kuras norādīja, ka iespējams varētu arī tikt vērts ciet. Tās izglītības iestādes, nu, teiksim, kura ir veikusi aptauju, arī šajā aptaujā parādās, ka ir vecākī daļa, kura ir izņēmusi atvaļinājums, un šī te nepieciešamība vasaras periodā būtu. Protams, ka iespējams pastāv variants, ka varam aizvērt ciet kādu pirmskolas izglītības iestādi un strādāt, pieņemsim, Talsu pilsētā tā kā iepriekšējā gadā. Bet, nu jāsaprot, ka izglītības iestāde viena mums ir ar 11 grupiņām, pārējās izglītības iestādes ir nelielākas kā 8 grupiņas. Tad tas nozīmē, ka ja no lielākās bērndārs jau 5 grupiņas kaut vai apmeklē vasaras periodu, nu tad teiksim, pīlādzīgs vairs īsti nu, tādā režīmā, tādā pilnā režīmā jau iespējams, ka pat bērns nevar paņemt. Tas ir ļoti grūti prognozēt, jo arī šobrīd, kā pirmskolas izglītības iestāžu vadītāji saka, tad aptaujā, jo cik būs nākamā nedēļā bērnu, šis bērnu skaits ir savādāks nekā realitātē tas ir. Un vēl kas jāņem vērā droši vien ir tas, ka ja arī mēs atstājam, aizveram kādu no pirmskolas izglītības iestādēm ciet, un teorētiski grupiņas varētu sanākt, ka viņas ir pilnas, kaut vai 20, vai kā iepriekšējos gados bija situācijas, kad mums bija arī 25 bērni, tad droši vien, ka šī vasarā nebūtu tas labākais gadījums, kad mums piepildīt ar ļoti daudz bērniem, kaut vai uz dažām dienām pirmskolas izglītības iestādes. Ja mēs šobrīd neesam vēruši viņas ciet, jau šobrīd ar domu, lai būtu pēc iespējas, teiksim tā, mazāk bērnu grupiņā, lai grupiņas nebūtu piepildītas, nu tad mēs skatāmies, ka arī vasaras periodā nevajadzētu iet uz to, lai grupiņas būtu ļoti, ļoti piepildītas.
Paldies, Ulu, par komentāru. Es tad Gundaram biju jautājums, pēc tam Ilva tev lūdzu, ja? Jo Gundars kopā ar Oļieku cēlu roku. Lūdzu, Gundar, tevs jautājums.
Labrīt. 6. jūnijā bija plānots olimpiāžu laureātu godināšanas pasākums. Kādā veidā viņš notiks un vai kaut kas tiks pārcelts, lai mēs varētu laicīgi dot informāciju gan skolniekiem, gan arī skolotājiem?
Lūdzu, Uldi, komentāli.
Nu, tā tad katrā gadījumā šobrīd tiek apkopot arī šie rezultāti. Izglītības iestādes visās sfērās, gan vispārējā izglītībā, gan interešu, gan profesionālajā ievirzē iesniedz un nāks komisija kopā un izvērtēs, jo tie tās olimpiādes konkursi un viss, kas attiecās uz šo te olimpiešu godināšanu, tad tie, kas ir notikuši, tur rezultāti ir un viss notiek. Savukārt par šo te pašu pasākumu, nu, tad atkal ir jāskatās, kādā veidā to dara, jo šobrīd mēs, protams, 6. jūnijā šis pasākums nenotiks, tas būtu tā kā skaidrs. Savukārt jautājums par to, vai šim svinīgajam pasākumam notikt rudens laikā, nu, par to vēl šobrīd nu, ir diskusijas vērts. Vai to rudens periodā daram vai nedaram, teiksim, augusta beigās vai varbūt tās kaut kādā mācību gada sākumā par iepriekšējo gadu, kas būtu vai no oktobra brīvlaikā vai kā, iespējams, ka šāds te pasākums var notikt. Bet, protams, jāskatās arī ir, nu, kāda būs šī te epidemioloģiskā situācija. Nu, no otras viedokļa, protams, ka varam savākt iesniegumus, pārskaitīt šo te finansējumu un viss, bet nu šķiet, ka ja tas būtu iespējams, nebūtu slikti kaut vai neuzaicinot vai papildus cilvēks, bet tikai šos te, vai arī sadalot divās vai trijās daļās, nolaid šis svinīgais pasākums tomēr bērniem un pedagogiem ir.
Nu, skaidrs.
Bet, jāskatās no situācijas šobrīd ļoti precīzi pateikt nevar, bet katrā gadījumā 6. Jūnija sākumā, nu, protams, viņš nebūs.
Paldies, pa jūniju tas ir pilnīgi skaidrs. Tas nozīmē, ka vēl jautājums atvērts, kā varbūt to nedaudz vēlāk organizēt. Lūdzu, Ilva, jautājums, Bilva, lūdzu.
Jā, labrīt visiem. Man jautājums izpildirektora pienākumu izpildītāja. Es saprotu, ka vēl ir kaļņas izpildirektora pienākumu izpildītājai par pirmskolas izglītības iestādēs plānotiem remontdarbiem. Saklausot to, ka pirmskolas izglītības iestādes strādās arī vasarā, pilnīgi visas, vai plānotie remontdarbi būs iespējams būs veikt plānotajā apmērā.
Halo, Vinguna, kaut ko mums teiks?
Nu, ja tas ir jautājums man, tad es gribu precizēt, es izpildītāju vietnieca, bet atbildot uz jautājumiem, tātad uz jautājumu par remontiem šobrīd nekādas izmaiņas no apstiprinātā plāna nav paredzētas.
Jautājums droši vien ir par to, kādā veidā organizēt lietas, jo ir iestādes, kur ārpusē šie darbi notiek. Es domāju, tur vispār nav problēma, to var noorganizēt. Jautājums par atsevišķām iestādēm, nu, kā pieņemsim Valdemārpils, ja, kur, jā, pa tām. Nu, tas noteikti mums jāievērtē un pa to jāunā, kādā veidā tad organizēt, bet atlikt to noteikti, ka nedrīkst. Vai kolēģiem vēl jautājumi? Kāds grib kaut ko piebilst, debatēt, pateikt? Dainis, lūdzu Daini. Palaišu Dainim to.
Ir, jā. Sveicināt, kolēģi. Nē, es par to jautājumu, to, ko Ulds jau pateica, mums ir notikusi diskusija, un savā ziņā mēs apzināti gājām uz to, lai būtu vasarā iespēja vecākiem apmeklēt pirmskolas izglītības iestādes, ņemot vērā to, ka daudz ne tikai pašvaldības iestādes, bet arī valsts un privātais sektors ir ņēmuši šos te atvaļinājumus un tā problēma vasarā, jebkurā gadījumā, būs, es aicinātu kolēģus atbalstīt arī izteikto priešlikumu, kad mēs dodam iespēju strādāt, taču, kā jau Ulds arī minēja, ja nu gadījumā ir kāda iestāde, kur tiešām tas skaits ir tūlē, tad, protams, tādu rīkojumu var pārskatīt, bet tas vēstījums būtu to, ka mēs nākam pretīm to, ka mūsu pirmskolas izglītības iestādes ir atvērts mūsu bērniem.
To pastīšos, jā. Oļegam jautājums. Lūdzu, Oļeg.
Jā, kolēģi, pirms tam nesasveicinās. Kolēģi, pirms pieņemt šādu lēmumu, droši vien mums ir jāapzina vecāki un jāaptaujā vecāki. Un man būtu lūgums iestāžu vadītājiem tieši Talspilsētas pirmskolas izglītības iestāžu vadītājiem veikt aptaujas ar vecākiem. Cik no vecākiem ir izmantojuši atvaļinājumu un vasarā nedosies pelnītā atvaļinājumā, bet cik no vecākiem tad izmanto šo iespēju savus bērnus sūtīt uz tālus pirmskolas izglītības iestādēm, lai mēs varētu runāt par konkrētu skaitu, jo šobrīd grupiņas, skaits daudz pilsētās ir pietiekoši liels, un šajā gadījumā nu, ir jāsaprot, cik tad vecākiem būtu nepieciešami šīs pirmskolas izglītības iestādes, un tad varētu arī plānot un runāt par to jautājumu, vai vasarā kādu no pirmskolas izglītības iestādēm slēgt uz kādu laiku posmu, vai kādai piešķirt un atvērt šīs papildus grupas.
Jā, nu, klausoties arī kolēģis saka, aptaujas ir labas lietas, bet mēs redzam, kā mums tam aptaujām ir gājis, tā kā pa celmiem mums tā bilda aptaujās ir viena, un tā, ka mēs reāli sākam kaut ko darīt, tad tā bilda pavisam izskatās savādāk, un tas bērnu daudzums ir atšķirīgs. Jā, grūti pēc šī brīdī pateikt, jo, nu, Ulds saka, lai mēs pakratam galvu, viens kratīs uz leju, otrs uz sāniem, nu, kā viņš sapratīs, ko tad tālāk darīt, ja? Mums ir saprot, tad tiešām nopietni tam jāsagatavojas, un ja tas vieni nepieciešams, tad tiem bendārzēm jābūt oļā. Bet, protams, Nu, redz, droši vien tur atsevišķi sarunu nepieciešama, lai saprastu, kurā brīdī tad mēs saprotam, vai tas bendās ir vajadzīgs arī konkrētā vietā vai nav vajadzīgs. Jo, protams, atvērt atvēršanas pēc arī diez vai tas ir nepieciešams. Un, protams, svarīgi ir tas, ka atsevišķos bendārzos būtu jādomā, kā tad cita daudz grupiņas tur var būt, vai vispār kāda būtu uz to brīdi, tiek, iekšā tiek veikt remontdarbu, kā piemēram, ko es pieminu Valdemārtuvī, kur tualets tiek remontēts un tā tālāk. Var jau būt, ka atsevišķā grupiņā remontdarbu tas netrauc. Bet, nu, katrā gadījumā tie ir viela pārdomām un Uldi, varbūt... Kad ir tas brīdis, kad tev tā konkrēti jāpasaka, būtu vai nebūtu, jo vienkārši, ja mēs pakratam galvu, tad kāds var pateikt, kad es kratīju, varbūt tu man nesapratu, kur puses kratīju pareizi. Nu, tā tas ir varbūt. Ja tu pasaka, kad ir tas brīdis, kad tev būtu jāzina konkrētā bilde no deputātiem, ko mēs daram ar šiem bendāziem. Līdz tam brīdiem veicam aptaujas vai daram kaut ko citu, nu kaut kā tā. Nu, tu tā domā tai pauzā, bet nu pasaka kaut ko.
Nu jā, nu man jau grūti pateikt, vai man ir vajadzīgs, nu... No deputātiem droši vien ir vajadzīga tā virzība kā tāda, vai mēs, kā mēs rīkojamies ar tām aptaujām, protams, ka mēs to varam darīt, droši vien, ka jautājums par to, vai jūs esat bijuši atvaļinājumos, izņēmuši atvaļinājums, nu, man nav pārliecība, vai tas ir pareizais jautājums, bet, protams, Es zinu, ka attiecīgi tās iestādes, kas to ir darījuši, ir arī pajautājuši vai ņēmuši atvaļinājumu. Vienkārši vai šis pamatojums, ka mēs sakam uz atvaļinājumu rēķinu, ir tiešām tas būtiskais vai nav. Droši vien, ka tādu jautājumu likt iekšā nebūtu līdz galam pareizi, jo kādu, kuram darīšana vai ir bijis atvaļinājumā vai nav. Kaut gan mēs uz to pamatojamies. Bet, nu, ja ir nepieciešams, protams, mēs varam aptauju veikt, teiksim, nezinu, nedēļas laikā aptaujājam to, skatāmies, un tad tā pamata ideja jau ir tāda, ka droši vien vecākiem mums ir jādod tā ziņa, ko mēs vasaras periodā darām. Un, droši vien, kā, jo mēs to... ziņu aizlaižam ātrāk, jo tas būs labāk, jo nu, ja mēs to aizlaižam jūnija sākumā, ka jūlijā būs ciet, nu, vecākam jau arī iespējams ir kaut kas nu, jāplāno un tā. Tā kā, jo mēs to izdarām ātrāk, jo labāk, bet tad, kad runājam, es saku ar pirmskolas vadītājiem, tad faktiski visi, izņemot vienu, teica, ka aptaujas nevajadzētu un iestādes, lai strādā. Bet, protams, ja mēs domājam, ka vajag aptauju, tad varam to veikt. Es saku, ar iestāžu vadītājiem novienojamies, ka aptaujas neveicam, lai nesatracinātu, nu, kā saka, iedzīvotājs, kā mums tas ik pa laikam ir izdevies izdarīt arī ar dažādām aptaujām izglītības jomā. Bet nav problēma to izdarīt, bijām gatavi jau arī palaist visās iestādēs šo te aptauju. Bet es saku, ņemot vērā vadītāju arī teikumu, ka nevajag, kad strādājam, nu tad mēs to neizdarījām, izņemot vienu vai divas iestādes, kas izdarīja.
Jā,
tā kā varam veikt.
Būs jautājums, man komentārs, protams, ka tracināt nevienu nevajag. Un varbūt šī brīdī, ko es teikšu, tas izklausās pēc tādu varbūt atbildības tad nedaudz pārlikšana, bet manuprāt, nu, mēs te nesēžam 17 praviešu pie galda, un mēs neesam tie visgudrākie, kas pateiks, kā būtu vai nebūtu. Ja? Manuprāt, tas pamats tomēr jāiznes izglītīs pārvaldē, jums jābūt tomēr sarunai ar iestāžu vadītājiem, ar pirmskolas izglītības iestāžu vadītājiem, un jums jānāk ar savu konkrētu uzskatu. Jā, ir jābūt vaļā, nu tad mēs izejot no tā, te varam debatēt. Kāds teiks, jā, mēs piekrītam, es, piemēram, teiks, es piekrītu izglītības pārvaldē, jo es zinu, ka tur profesionāli strādā, kāds varbūt teiks, nē, es tur galīgi nepiekrītu. Bet šī brīdī, nu, tēlot te pārgudros un pateikt, būt vai nebūt, man liekas, tas ir grūti. Es domāju, ka tev jānāk, nu, vai izglītības pārvaldē, tavā personā jānāk ar konkrētu stādījumu un pateikt, jā, jābūt vaļā, tāpēc. Un tad mēs jau tālāk saprotam, vai mēs uzticamies vai neuzticamies un izprotam to situāciju vai neizprotam, lai kaut kā tā būtu. Jo šī brīdī paprasīja katram, nu, uz ko es balstīšos, pateikšu, jābūt vaļā, un uz ko? Vienkārši emocionāls, pateikšu, jā, Uldi, es tev ticu, lai ir vaļā. Kāds teiks, ne, Uldi, te argumenti pa maz, kāpēc, lai būtu vaļā. Un tā kā tev vien pašam jāizdomā kopā saviem kolēģiem un iestāžu vadītājiem, manuprāt, un tad jādod savus uzskats, savus uzstādījums, jūs uzskatiet tā, ir vai nav, un tad mēs tālāk varam lēmt. Labi, paldies, tas tās nelielas komentārs. Gundaram bija jautājums ar viedoklis, jā? Lūdzu, Gundaram.
Es vēlreiz gribēju precizēt, kāds ir iemesls, kāpēc vajadzētu vasarā slēgt bērnudārzus. Viens varētu būt, pēc manām domām, tas ir nepieciešams veikt remontdarbus, un otrs, lai bērnudārza audzinātājs un arī vadība varētu aiziet atvaļinājumā. Bet ja jau atvaļinājumā, jau šobrīd, kad bērnudārzi nav piepildīti, jau vadītāji var audzinātājus jau patreiz jau nodrošināt to, ka viņi dodas atvaļinājumos, tad šis otrais iemesls īsti vairs neiztur kritiku. Tad paliek tikai pirmais iemesls, ka mēs bērnudārzus slēdzam ciet tikai tāpēc, ja viņā tiek veikt remontdarbi. Bet otrs iemesls vairs tā īsti nestrādā. Paldies.
Būs komentārs, Uldi?
Jā, protams, Gundaram taisnība ir. Par katrā gadījumā runājuši ar iestāžu vadītājiem, esam par atvaļinājumiem. Cik mums šī informācija ir bijusi no iestāžu vadītājiem, tad atvaļinājums izņemt šajā gadā, ņemot vērā, ka mēs jau to sākām darīt lēnu pa lēnam jau aprīļa mēnesī, tad atvaļinājums izņemt vajadzētu varēt. Protams, katrās iestādes grafiku neesmu pats redzējis, ka tiešām visi var izņemt un nav sarežģījumi, bet no iestāžu vadītāju paustās informācijas šķiet, ka visi atvaļinājumi var izņemt arī situācijā, kad pirmskolas izglītības iestāde visu vasaru ir vaļā. Tā kā, protams, ar samazinātu bērnu skaitu. Šeit tie argumenti mūsu pašu kā izglītības pārvaldes viedoklis, kā Normunds jautāja, un arī iestāžu vadītāju viedoklis kopumā bija par to, ka visas pirmskolas izglītības iestādes vasaras periodā strādā arī šajā vasarā. Tas attiecās tieši uz šo vasaru, ņemot vērā ārkārtēju situāciju un visu. Tad viss izglītības iestādes strādā, un tad tas, ka vēl kā viens no argumentiem, kāpēc varbūt visas strādā, jo tas moments, ka šī te ārkārtējā situācijā viens ir tas grupu piepildījums, lai nav pārāk liels un ļoti piepildīts, otrs ir, kad pārējot no viena bendārs uz otru, šī informācija par šiem bērniem ir vēl mazāka nekā savā pirmskolas izglītības iestādē. Protams, arī citās vasarās tā informācija nav, bet tā ir cita situācija. Šī brīdī mēs runājam par informāciju, kas attiecās par saskari ar infekcijas iespējamo izplatību, teiksim tā. Un šie te visi viedokļi ir tie, kāpēc mēs domājam, ka vajadzētu visu vasaru strādāt.
Paldies, Oļegam bija jautājums jau. Lūdzu, Oļeg, vai viedoklis?
Šajā gadījumā es gribētu teikt par aptauju. Ja? Šajā gadījumā es nedomāju par atvaļinājumu. Vairāk es domāju par to, vai būs nepieciešams pirmskolas izglītības iestādes šiem vecākam, vai nebūs nepieciešams. Šāds aptaujas mēs arī iepriekšējos gados esam veikuši, un šī būtu tā viena no tām informācijām, ar ko mēs varētu, arī iegūt, un pēc tam arī iestādes vadītājs varētu arī plānot arī savu grupu piepildījumu. Un šajā gadījumā varētu arī runāt, vai būtu kādai pirmskolas izglītības iestādē nepieciešams brīvs šis mēnesis vai pārstrukturēt bērnus uz citu pirmskolas izglītības iestādi. Vairāk vai mazāk ļautu plānot. Bet es piegrītu Normundu teiktajām šeit, šajā gadījumā, izglītības pārvalde nāka savu priekšlikumu, pamatot priekšlikumu, bet, protams, būtu pozitīvi, ja būtu viens, mums ir jāpamāja ar galvu, bet otrs, šī mājiena ir arī kaut kāds izvērtējums.
Paldies, Oļeg. Vai vēl kāds vēlās ko teikt? Tā neviens neko nav ierakstījis, rokas neceļ, tad jau laikam vairs ne. Bet man jautājums, tad, kā tad tālāk mēs tagad daram? Galvu pašlaik mēs nemājam ne uz vienā virzienā, ne otrā. Mēs gribam varbūt saprast kaut ko vairāk, vai mēs varam darīt tā. Es atvainojos, es pirms jautājumu sūdu, vai tam būtu jābūt tā kā lēmumam, domas, manuprāt, taču nē. Ja?
Nē, mēs šorīt pārunājām arī ar juridisko nodaļu, kā šis lēmums, domas lēmums skan, jo tajā ir teikts, ka pārējās izņemotās Valdemārpils Stendes, Abile Vanzen, kurs ir lēmumā jau rakstīts, ka strādā visu vasaru, savukārt uz pārējām ir teikts, ka neveic ne vairāk kā 5 nedēļas. Tad līdz 5 nedēļām var būt slēgts, tāds ir mūsu domas lēmums, un tad to ar rīkojumu šo grafiku nosaka izpildu direktors ar juridisko nodaļu runājām, kad būtu tādā gadījumā būtu grozījumi izpildu direktora rīkojumā, kurā tiek noteikts savādāk šis te grafiks, kā tad mēs īsti strādājam uz pārējām iestādēm. Nu, tā kā domas lēmums, vismaz šobrīd domājam, ka nav vajadzīgs, un kas attiecās par aptauju, nu, tādā gadījumā rīt no rīta mēs arī vēl pārunājam ar, ne, šodien mums ir ar pirmskolas izglītības iestāžu vadītājiem, pēc 20 minūtēm sanāksme, tad mēs viņiem sakām, ka okay, ir aptaujas, aptauja varētu tad notikt, pieņemsim līdz, nu, kaut vai 11. maijam, nu, un tad mēs ātri saprast, kas un kā notiek, un iespējams, ka mēs varam arī jau domas laikā pateikt deputātiem, nu, tā doma būtu 14. Datumā šķiet, tad mēs varam arī pateikt, kāds tad ir plus mīnus aptauju rezultāti tie, kas ir nākuši atpakaļ no vecākiem tādā gadījumā, ja mēs aptauju tā esam.
Paldies, Ilvai. Priekšlikums, lūdzu, Ilvai.
Saklausot to, ka tomēr plānots vecākiem lūgt atbildēt uz jautājumiem aptaujām, man būtu priekšlikums šo te aptauju nesarežģīt un vienkāršot to līdz vienam vai diviem jautājumiem, jautājot vai plānojot vasarā izmantot bērnu dārzu vai tamlīdzīgā veidā, lai tas ir elementāri saprotams un būtu vienkārši attieksēt, tad kuros mēnešos vecākiem būtu nepieciešams šis te bērnu dārzs, lai maksimāli nesarežģītu šo te procesu un nesapiņķerētu to, kā tas ir bijis jau citās reizēs.
Paldies, Ulga. Ja kaut ko aptaujā, tad ļoti vienkārši. Nu, es nezinu, man liekas, tas, ko Ulds pateica, viņš grib, ja domas lēmums nav jāpieņem, ja galvu jāpamaina, un mēs esam šeit 8 no 17, tā kā mazākumā. Tad jau loģiski tikai būtu, ka līdz domas sēdē tev ir šī informācija, tad domas sēdē tas saprotam. Tad tas ir informatīvais jautājums. Tad visi deputāti tiek informēti par izglītības pārvaldes viedokli, par to informāciju, kas viņu rīcībā, un tad izglītības pārvalde saka, jā, mēs uzskatām, ka jābūt vaļā, vai izglītības pārvalde saka, ziniet, nē, mums ir informācija, ka tomēr nevajag. Nu, kaut kā tā. Man būtu tāds priekšlikums, ko kolēģi pāriesāk, ka tā varētu darīt, ja? Neviens skaļi neiebilst, neprotestē, tad es piekrītu, ka tā varētu būt. Labi, ja vairāk kas nav sakāms, piebilstams jautājums, paldies, Sulta, paldies jums visiem pāriem, un tad jau, lai laba diena un uz saredzēšanos nākošā reize. Viss labi.